подкасты «Радио Свобода».
Палата прадстаўнікоў прыняла закон аб крымінальным пераследзе памерлых. Ён датычыць справы аб генацыдзе беларускага народу. Законапраект прадставіў палаце прадстаўнікоў генеральны пракурор Андрэй Швед. Менавіта ён ініцыятар гэтага праекту. Навошта судзіць памерлых і каго збіраюцца судзіць? Пагаворым пра гэта ў падзеі каментары на канале «Свабода прэмія». Мене завуць Дмітрый Гурневіч. А паговорю сёння з маімі госьмі пра гэта, з гісторыкам Алексеем Ластоўскім і публіцыстам-пісьменнікам Сергеем Дубаўцом. Вітаю вас.
Добрый день.
Спадар Сергей, першае пытанне да вас. Навошта судзіць памерлых? Філасофскае пытанне, вы таксама беларускі філосаф.
Ну, а навошта судзіць тых, хто выехаў за мяжу? Праводзіць гэта завочнае судзілішчы, прычым закрытыя да ўсяго яшчэ. Тут пытанне не ў тым, навошта, а пытанне у тых, хто ажыццяўляе гэтыя суды. Яны знаходзяцца на хвалі пакарання. Это карная сістэма. У Беларусі, як вы ведаеце, 0,1% апраўдальных прысудаў у судах. Я от падумаў, а ці будуць апраўдальныя прысуды па памерлых, ці магчыма такое? Вядома ж, не. Это чыста карная татальная сістэма, якая накіраваная на знішчэнне, на пасадзіць, расстраляць, прынізіць, што зараз на гэтых судзілішчах над студэнтамі робіць. Вот такая сістэма, яны зараз дадалі памерлых, бо ім мала ахвяраў, і я думаю, што гэта будзе катэгорыі яшчэ павялічвацца, пачнуць, напрыклад, жывёлаў судзіць, мілых коцікаў з Фейсбуку і гэтак далей, будуць прызнаваць экстрэмісцкімі. Таму это ўсё ідзе да свайго лагічнага абсурду, да завершэння поўнага абсурду сістэмы.
Алексей, але на вашу думку, якую карысць тут бачыць менавіта ўлада, рэжым і таксама тыя гісторыкі, которые прымаюць удзел у гэтай справе аб генацыдзе?
Ну, тут безумоўна, гэты закон звязаны з папярэднім законам пра генацыд беларускага народа, які, можна сказаць, удасканальвае, да, паколькі ў першай версіі там не прадугледжвалася суда над памерлымі. І тут мы кажам пра агульную некую рамку, навошта агулам патрэбна ўся вот эта канцэпцыя генацыду беларускага народа, якая мае відавочнае палітычнае вымярэнне. Мова ідзе пра тое, што канцэпцыя генацыду выкарыстоўваецца для такого ідэалагічнага апраўдання барацьбы з палітычнымі праціўнікамі сучаснай беларускай улады, беларускай пазіцыі, якая фактычна змешваецца разам з нацыстамі і калабарантамі часоў Другой сусветнай вайны. І відавочна, вот ўсё, што пачалося, гэта звязана для таго, каб максімальна дыскрэдытаваць апазіцыю і прадставіць яе нашчадкамі калабарантаў часоў вайны. І тут яшчэ другі момант, што таксама гэты закон выкарыстоўваецца дзеля дыскрэдытацыі іншых краін, якія зараз выступаюць такой у знешняй палітычнай конфронтацыі з рэжымам Лукашэнкі. І яны таксама вяшчаюцца нашчадкамі нацыстаў і калабарантаў часоў вайны. І тады фактычна ствараецца такая карцінка, дзе Лукашэнка змагаецца за інтарэсы беларускага народу, а ўсе, хто супраць, это проста ўсе нацысты і так далей. І тады, калі мы кажам пра суды над мёртвымі, то гэта хутчэй такая рэактуалізацыя, таму што адна справа там гісторыя, дзе там шмат крысі не выцягнеш, а калі мы это выносім на судовыя працэсы, абвінавачваем, выносім прысуды, то гэта як нюрнбергскі працэс, які такое фактычна тое, што змяняе ход гісторыі і выносіць гэта ўсё ў такую актуальную сацыяльна-палітычную плашчыню. І таму мне падаецца, што якраз дзеля мэтаў далейшай дыскрэдытацыі апазіцыі, выцягвання ўсіх грахоў калабарантаў і дзеля таго, каб знайсці некалькі асобаў, напрыклад, з Літвы ці Латвіі, якія бралі удзел у карных аперацыях часоў вайны, і зноў жа тады ўстроіць над ім судзілішча, каб гэта такім чынам перенести на сучасну Литву і Латвію, ну, якби сам би нащадков ось тих військових зачинців.
Угу. Скажіть, Каска, а чи ви обидва чули, коли це в уголі такі випадки в історії, коли судили вже померлих людей, менавіто ось у таким історичному контексті за ніякі злочинства, учинені раніше?
Ну, там були, звісно, в історії різні випадки, так? Тобто, один з самих таких скандальних випадків, коли одного з римських папів якби витягнули страны и строили над ним судилищем. Ну, але, звичайно, коли мы кажем уже про модерную правовую практику, которая вот, фактично складывалась еще из римских часов, але уже фактично, коли мы кажем про 19-20 стагодия, когда это все было оформлено, то она базуется в первую очередь на достижениях англосаксонского права, где, ну, в принципе, такие казусы не предугледжуются. И это, хоть, конечно, такое, ну, архаизм, і виключення от так би з міжнародних стандартів права.
Угу. Сергій, скажіть, будь ласка, а хто на вашу думку у першу чергу буде ось по гэтым законі осуджений?
Тяжко сказати. Я в принципі не бачу ніякого сенсу ні в таких судах, ні в таких присудах. І мені здається, самі гэтыя суди не бачать у гэтым сенсу. Яны просто працуюць на той ноце, якая ім зададзена зверху ад кіраўніцтва. І людзі ходзяць на работу, ім трэба нешта рабіць, судзіць мёртвых, якая розніца, абы за гэта плацілі заробак. А хто там будзе, што там будзе, ну што ім скажуць, то і будзе.
Таму што я вчора бачу, да речі, жарт, людзі хутчэй жартуюць з такого закону, што магчыма у Беларусі з'явіцца першы ў гісторыі адвакат Адольфа Гітлера, таму што чалавека, каторага па гэтым новым законе хочуць судзіць, яму будзе прызначаны дзяржаўны абаронца, адвакат, ад якога сям'я Каліна, напрыклад, ёсць, або просто гэты чалавек, нават калі ён памёр, канешне, само сабой зразумела, не можа адмовіцца. У гэтым выпадку, напрыклад, ці думаеце вы, што будуць пакараныя, я кажу ў двухкосе, завочна пасля смерці, напрыклад, некія людзі, каторыя калабаравалі з немцамі падчас Другой сусветнай вайны ў Беларусі, таму што іх дзяржаўная прапаганда прадстаўляе менавіта як некіх выканаўцаў загадаў Гітлера, таму згадваюцца розныя арганізацыі, якія існавалі ў той час СБМ, Краёвая абарона.
Я не здзіўлюся, калі гэты працэс будзе, па-першае, закрыты, а па-другое, калі на ім не будзе адвакатаў, таму што адвакатаў застаецца ў Беларусі ўсё менш. Таму мы нічого не пабачым, не пачуем, а выскочить некий пропагандист у телевизор и будет кричать всякую ересь, еще повесивши шибеницу у себя над головой.
Алексей?
Ну, я думаю, что, конечно, они не будут судить войсковых сочинцев там высокого ранга, там того же самого Гитлера и Гиммлера, потому что как бы, это, ну, вельми складанная задача, бо потребует там шмат намагання, как бы, и это уже, в принципе, все было суджено на Нюрнбергском трибунале, так? Але, коли мы кажем про то, что могут быть некие конкретные меты тут, то я бы сказал, что, кучей за все, это будут, знову же, представники этничных полицейских и СС батальонов, как бы литовские, латышские, украинские, которые брали удел в войсковых злочинствах. И, ну, это, в принципе, досить уже ведомо в истории, что там отбывалось. И, ну, я думаю, что там есть, ну, некалькі конкретных прозвищ, за кими могут оперировать. И, безумовно, что могут быть так само притягнуты и постати с белорусских коллаборационистских колов, которые брали удел там и в полицейских отрядах. Потому что, ну, ведомо, что война была трагичной подеей, и у истории каждого народа можно завести там некие там грехи особных людей. Но один из, что в данном выпадку это все, ну, не будет разглядаться, безумовно, неким чином необъективно, а, ну, будет таким вести у метанакерованным и политично вызначенным накерунком.
Сергій, скажіть, будь ласка, я зараз побуду трохи адвокатом генпрокурора Шведа, ад якого він так само, до речі, не може адмовитися у гэтым випадку. Што кепскага ў тым, каб у некім, магчыма, ідэальным часе, зараз Алексей сказав, што зараз немагчыма ось неяк так аб'ектыўна падысці да гэтай справы, але ў будучыню, новай Беларусі, як многія называюць будучыню, сапраўды судзіць гэтых людзей, которые прымалі ўдзел у злачынствах супраць беларусаў, бо гэта гістарычныя факты, што людзі з розных краін удзельнічалі ў нейкіх калабарацыянісцкіх арганізацыях на тэрыторыі Беларусі, у тым ліку суседніх краін, і забівалі беларусаў. Чаму б іх не судзіць нават завочна, каб проста даканалася вось некая гістарычная справядлівасць?
Ну, был бы логичный. По-перше, тут проблема в асэнсаванні гісторыі. Гісторыю судзіць неяк дзіўна, гістарычныя факты, але асэнсоўваць іх, даваць ім ацэнку, ну, безумоўна, толькі не прокурор сённяшні, не суддзі ацэньваць не будуць. Хоць бы ў сілу таго, што яны малакампетэнтныя і малакваліфікаваныя. Ну, можна судзіць, напрыклад, Слюнькова за Чарнобыльскую катастрофу і тое, як ён паводзіўся, хаваў ад людзей праўду пра пагрозы. Гэта калі б у ідэальнай нейкай сітуацыі. А ў цэлым самым вялікім судом, даўно чаканым і даўно патрэбным, быў бы суд над камунізмам, менавіта як асэнсаванне і разбор і ацэнка ўсяго, што адбылося.
Аляксей, на вашу думку, ці справа вось аб генацыдзе, якая вядзецца генпракуратурай, яна ўнесла нешта новае ў гісторыю злачынства падчас другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі для гістарычнай навукі? Таму што там сапраўды працуюць і археолагі, і гісторыкі.
Сапраўды, праца то ёсць, якбы былі і даследаванні, якбы знойдзены пахаванні. Ну, калі верыць такой афіцыйнай статыстыцы, то там больш 400 пахаванняў, якія раней былі невядомымі. Было пытанне мноства сведкаў, хаця тут трэба разумець, што ўжо якія сведкі, гэта людзі, якія пераважна ну, ў раннім дзяцінстве так, былі сведкамі вайсковых падзей. Але ну, так, гэтыя пахаванні, ну, гэта, в прынцыпе, справа карысна, так, што насамрэч былі знойдзены многія пахаванні, і я б дадаў бы, што многія з гэтых пахаванняў гэта габрэйскія пахаванні, якія, ну, в прынцыпе, асабліва нават у савецкія часы, ну, не было вялікай імпэту там, гэта ўсё адшукваць, якбы аднаўляць, якбы там некія могілкі сімвалічныя хаця прабіць. І таму вось, напрыклад, Ізраіль так вельмі так нават падтрымлівае вось эту ініцыятыву, не дзіўна.
Толькі адзіная справа, што гэтых людзей, которые знойдзены, іх не называюць беларускімі габрэямі, іх называюць часткай беларускага народу, што не ёсць, бадай, гістарычным фактам, таму што ў той час ўсё-такі гэтыя людзі, хоць і бы жылі ў Беларусі, але гэта была асобная этнічная рэлігійная група, якая не была моцна інтэграваная. Спадар Сергей.
Так, так. Якраз і праблема такая, што вот яўрэяў так маніпулятыўна ўключаюць, трагедыю яўрэяў, халакост, маніпулятыўна ўключаюць геноцид беларускага народа і не разводзяць іх. Я б яшчэ дадаў тады яшчэ, што важна, што ускрыліся таксама многія дакументы НКВД, там якбы іншых структур, якія дзейнічалі падчас вайны, ну, маецца на ўвазе там якбы вайсковыя, многія архівы, якія былі закрытыя. Але гэтыя дакументы, яны зноў жа прасоўваюцца і ўводзяцца ў зварот некрытычна, так? То есть яны вот тое, што стваралася як некая дакументы для дыскрэдытацыі і судоў, яны пачынаюць якбы проста вот якбы сам гэта ўсё якбы гістарычная праўда, так? Хаця трэба разумець, што гісторыкі павінны крытыкаваць любыя крыніцы. І вот самы такі просты акт маніпуляцыі гэта тое, як генпракуратура фактычна сфальшавала якбы колькасць ахвяр у Трасцянцы. Калі вот якбы яўна недаставерныя дакументы савецкай экспертнай камісіі проста былі ўзяты, якбы, ну, як тое, што фактычная лічба загінуўшых у гэтым месцы.
Спадар Сергей, як вы думаеце, чаму некаторыя беларускія гісторыкі, якія ў прынцыпе маюць некепскую рэпутацыю як навукоўцы, удзельнічаюць у гэтым працэсе? І што б вы ім сказалі? Таксама, магчыма, это ж вашыя некаторыя сябры, знаёмцы.
Я думаю, што я не ведаю, хто там удзельнічае, але сяброў асабліва, але я бачу, што яны знаходзяць сабе апраўданне ў тым, што гэта іх праца, і яны проста не хочуць страціць працу і мусяць утрымліваць сем'і і гэтак далей. Хутчэй за ўсё, у гэты бок пойдзе іхняя аргументацыя. Вось. А увогуле, я думаю, што тыя з іх, хто надзелены здаровым розумам, ён розуміє абсурдність всієї цієї ситуації і шукає в цьому чогось раціонального, ось як Олексій сказав, знаходить нове місце поховання і бачить у цьому сенс.
І останнє питання для вас обох. Мета, ви сказали, про яка мета гэта справа аб геноцидзе, але ці спрацуе гэта сёння для той аудыторії, якой вся гэта справа як бы накіраваная? Ці все еще после 80 годов закончения войны гэта тая тема, якая будзе промаўляць да беларусаў і некім чынам паўплывае на іх светаўспрыняцце, Алексей?
Ну, тут трэба разумець, што ёсць як бы ўнутраная аўдыторыя і знешняя аўдыторыя. Ну, калі мы кажам пра тое, што гэта можа ўплываць там, на некі імідж Беларусі ці на дыскрэдытацыю там сучасных такіх палітычных ворагаў Беларусі, ворагаў у кавычках, там кшталту Украіны, Літвы альбо Латвіі, то гэта не спрацуе, таму што ну вот тут ужо няма абсалютна ніякага даверу да дзеянняў беларускіх уладаў, і тут ужо некімі судамі там трибуналами эту справу не поправить. То есть это на внешнюю аудиторию никак не поплывает. Внутренняя аудитория, она и так находится под вельми мощным тиском пропаганды, где вот эта тема Великой Отечественной войны уже масштабно эксплуатируется, и фактично эти суды не могут дать тут, ну, никакого нового эмоционального навык, так бы, ведания. То есть это, ну, просто как бы ворочение по колу. И явно я не думаю, что это как бы даст некие новые великие бонусы по белорусской владе и привлечь ей легитимность. Тут как бы треба было бы шукать некие новые границы, але как бы тут абсолютно не хапая некого интеллектуального капитала, как вот шукать шляхи поліпшення ситуации, просто как бы эксплуатуются старые схемы, шмат у чим позиченные советских часов, бо, ну, принамсі, как бы, разумеют, как с ними працювати.
Сергей, ці, на вашу думку, зможе режим домогшися своїх метов этой справой?
Тут питання, яких метов? Речь у тим, що все, корень этой всей проблемы у тим, що режим Лукашенки стратив підтримку у большасці беларускага народа. І не маючи чим гэтую падтрымку вярнуць, умацаваць, не маючи на гэта інтэлектуальных, там, фінансавых і іншых сродкаў, гэты рэжым мае на сёння толькі адзін спосаб, это напусціць дыму, мутнай вады, у якой ніхто нічога толкам не будзе разумець. І, а там ўжо будзем неяк выкручвацца і шукаць ці па выніках вайны ва Украіне, ці якім-небудзь іншым чынам шукаць, як вярнуць гэтую падтрымку. Хоць, на маю думку, гэта нерэальна.
Дзякую вялікі вам. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маімі госцямі былі гісторык Алексей Ластоўскі, а таксама публіцыст і пісьменнік Сергей Дубавец. Мы размаўлялі пра справу аб геноцидзе беларускага народу. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі «Свабоду прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Другого червня сповняється 20 годов, як пішов життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. На хвалях Радіо Свободи першуню прогучали шмат такі твори письменника в авторському читанні і у виконанні дикторів. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашім ефірі. Читає Василь Быков.
Видавецтво «Мастацька література» видало некілька томів моєго збору творів. Надійшла черга двух апошніх, і я здав у редакцію рукопіс «Мертвим не боліть». Гэтая аповість особною книжкой у Беларуси не друкавалася, у Росії так само. Упамінок при яе не дозволявся. Затим пильно сачив сам куратор советской цензури, намісник загадчика ідеологічного відділу ЦК КПСС, товариш Севрук. Коли однойчі Аскоцкий у предмові до зборнику моїх оповістю написав про яе некілька фразов, увесь тираж книги вернули в друкарню і примусили видирати тієї сторонки. Друкарня видавецтва і автор артикулу протестували димарно. Зневечена книга пішла в продаж. Але час быццам змянився. З моменту першої часописної публікації оповісті минуло більше за 20 років. І видавецтво вирішило, що у зборі твору оповість можна надрукувати. Тим більше, як повідомив мені директор Михайло Хвєдорович Дубянецький, вона значилася у каталозі і на книжній ярмарці зібрала немало контрактів. ЦК КПБ в особі Олександра Кузьміна так само не перечив супроти цього видання. Республіканський головліт поставив свій штамп, і рукопис був відправлений на поліграф-комбінат. Де видавці і їх однодумці, видать, не влечили одного моменту – пільності внутрішніх сексотів, і ось менавіто з їхньої ініціативи у Менськ з московського головліту прийшов загад оповість Быкова не видавати. Дубянецький повідомив мені про те, і Розлований сказав, що він послав у Москву телеграму на ім'я секретаря ЦК товариша Зімянина, де скаржиться і протестує. Усе ж і Зімянин, і Сєврук – наші земляки, повинні ж вони поспочувати своїм людям. Бідний і наївний, наліючи на свій партійний опит Михайло Хвєдорович, на що він сподівався. Я розповів йому про випадок з війни, коли один з поліцаїв розстрілював групу земляків, серед яких був його стрієчний брат. Поліцай був добрий чоловік і, як для брата, зробив виключення. Перед розстрілом подослав йому у могилку свіжого хвойничку. Що ж, брат, Дубянецький мені не повірив. Сказав, ось убачиться, вони свій загад відмінять. Треба почекати відказу. Замість їхнього відказу, він невзабаві дочекався виклику у ЦК КПБ строгої вимови і врешті відставки. Після з рупливим заступником за білоруську літературу здарився інфаркт, після якого він хутко опинився на повночних могилках. Але тоді пригоди са злощасною оповістю протягувалися. Поклікавши мене після Дубянецького, Кузьмін сказав, що треба у оповісті нешто переробити, хоча б для приліку поміняти слово чи що. Той дасть підставу повідомити у Москву, що автор ґрунтовно перепрацював твор. Я трохи подивився наївності Олександра Трифоновича, але зробив так, як він раю. Трохи почистив стиль. І правда, оповість у такому вигляді, надто, до речі, зневечена після шматлітких редагуванняв, і була надрукована у моїм опошнім томі збору твору. На гетий раз Сєврук не мог домагчися свого і відступив. Вирішив добрати у іншим. Завітавши до мене на квартиру, Адамович сказав, що написав ліст Горбачову. Принес, щоб я його прочитав. То була скарга генсеку на ягоного подначаленого Сєврука, який давно і незручно зробився злим генієм для білоруської літератури, у приватності до письменнику Быкова Адамовича. Далі у лісті йшов перелік випадків, коли Сєврук загадував редакторам і директорам видавєцтв не друкувати гетих літераторів, знімати зі сторонку часопису їхні твори, викидувати артикули і навіть не пущати Адамовича у заміжні поїздки, де він повинен був виступати з докладами. «Ти підпишеш?» – питався Адамович. Я виказав сумнів у користі такого звороту, сказав, що ніколи гетим людям не скардився, але підписав, чого за компанію не зробиш. Довго з Москви не було ніякого відказу. Затим обидва підписантів нечекано покликав Кузьмін. Він зачитав нам частку папери, що отримав з апарату ЦК. Там повідомлялося, що з нагоди скарги двох літераторів у ЦК КПСС проведена старанна перевірка діяльності товариша Сєврука В.Н. і що ні один факт, приведений у їхньому листі, не підтвердився. Директори видавецтв і редактори часопису показали, що товариш Сєврук не ожидчевляв у відносині до їх ніякого диктату, що потребування до писателя Адамовича були зроблені по їх особистій ініціативі. У заключенні з ЦК КПБ загадувалося прийняти міри уздіяння до двох білоруських покльопників, які допустили неадекватні випади супроти відказного працівника ЦК КПСС. Адамович слухався тоє, і його твар брався червоними плямами. Я ж відчував злачливу радість за сябра, буде ведати, як скаржиться. Прочитавши, Кузьмін так само заусміхався. Ну що б мені з вами робити? Були б члени партії, поставив би питання об виключенні. А так, передам у профсоюзну організацію, сказав він, і щиро засміявся. Ми засміялися разом. Не ведаю, чи писав, що я ще Адамовичу ЦК. Я на ту історію маль забився. Але як би то ні було, Сєврук усе ж вилетів з ЦК і опинувся намісником головного у «Ізвєстіях». Після попрацював ще неді, аж поки не став довіреним дорадцем президента РБ, з чим ободбом наше з небожчиком віншування. В Україні почало відбуватися щось незвичайне, немагчиме ніколи раніше. Шмат які газети, навіть «Московська правда», писали об необхідності перебудови, безперспективності совєтської економіки. Я надрукував некілька артикулів у «Звістях», у «Звізді» і навіть «Совєтській Білорусі», головним чином на конт нашого недавнього минулого. «Комсомольська правда» змістила мій артикул у оборону духовних коштовностей. То був відказ на публікацію відомого войовничого безбожника професора Кривельова. Тепер би я такий артикул не писав, але що зробиш, упущеного не вернеш. Тоді здавалося, що релігія буде на боку демократії, бо Христос по сутності був демократом. Однак насправді сталося інакше. Проз дуже короткий час православна церква і комуністи доволі гармонічно поєдналися, головним чином на єдності імперіалістичної ідеї, що причинилося до розбурення релігійних ілюзій у постсовєтському громадстві. Стара совєтська ідеологія у партії не хотіла заступати зі своїх позицій. Коли режисер Лем Климов зняв по сценарію Адамовича неблагий фільм про партизанку, чиновники від кінематографу різко супротивилися. Знятий у Білорусі, він натурально не мог обійти увагу білоруського керівництва. І коли фільм неяк підтримував Кузьмін, дек резко супроть виступав відділ культури. Одночі менавіто Кузьмін організував обміркування фільму громадськістю, для чого були запрошені партизани, ветерани, некоторі письменники. Ми з письменником Сур'яном виступили у підтримку фільму. Антонович супроть, і з того часу різко розійшовся з Адамовичем. Тое розходження не було нечаканістю для обох. Супроць Адамовича на тим часі створилася певна опозиція у Білорусі, особливо серед молодих націоналів. Причина того була проста. Адамович свою прозу писав по-російську, хоча літературознавство і критику по-білоруську. Одночі він змістив, здається, у Лімі дискусійний артикул про необхідність підвищення інтелектуальної вартості білоруської прози, яка, на думку автора, презмірно подобала грецикаля національного тепельця. Тоє викликало гаряче незадовольнення молодих, подогрете певною людьми з ЦК. Урешті і керівник Союзу письменників Ніл Гілевич став у шерег противнику Адамовича, що стало для опошнього зусім нестерпним, і підрихтувало його на ад'їзд у Москву. Там його обрали директором Інституту кіномастацтва. Шмат хто узрадувався ад'їзду, мені ж стало дуже сиротливо без Саші. Хоча він і дзвонив з Москви, коротко писав, зряд часу приїжджав у Мінськ, де заставалася його сім'я, жінка Вера і дочка Наташа. Але вже було певно, що в Мінськ він не вернеться. На великий жаль ягоних сябров, які його вельми любили. Ніколи звичайно мовкливий Наум Кісік сказав про Сашу, коли б він пів, йому б ціни не було. Це була вищейша відзнака Адамовичу від питної кампанії. Але у Мінську йому давно стало тісно і душно, зрешті так само, як і в Москві, відкуль він однойчі уже втікав менавіту у Мінськ. Мабуть, чоловіку геткого сумління і таленту ніде нема місця на гетом світі. У Мінську він пробив стільки годів, тільки дякуючи підтримці Кузьміна, якого насуперек шмат чому цінів і навіть любив. Здається, тоє було взаємно. Головним редактором «Ліма» був Анатоль Вертінський. Він намагався робити газету письменників активним боротьбітом за перебудову, надрукував шерег смілих і глибоких артикулів про політику і особливо про стан білоруської мови. Аднойчі ён пазваніў мне і папрасіў пра адну паслугу. Рэч была ў тым, што два аўтары, Зенон Пазняк і Леанід Шмыгалёў, прынеслі яму артыкул пра знойдзеныя пад Менскам пахаванні ахвяраў НКВД 30-х гадоў. Каб надрукаваць артыкул, трэба паплавок. Кароценькая прадмова кагось з аўтарытэтных аўтараў, якога ён бачыць у асобе Быкава. З Дзяноном Пазняком я не быў знаёмы, ведаў толькі, што ён піша кніжкі па краязнаўству і ёсць аўтарам вельмі добрага артыкулу пра мову, надрукаванага ў эстонскім часопісе «Радуга». У той жа дзень Пазняк пазваніў мне, і мы спаткаліся каля знакамітай у Менску турмы Пішчалаўскага замку. Пазняк выглядаў старэйшым за свае няпоўныя 50 гадоў, быў стрыманы і ветлівы, перадаў мне рукапіс артыкулу, які я прачытаў дома і напісаў кароценькую урэзку, прадбачачы, вядома, які верхла паднімецца пасля публікацыі. Так яно і сталася. Але ў адрозненні ад мінулых часоў цяпер і другі бок мог пастаяць за ўласныя прынцыпы. А прынцыпы гэтыя былі наскрозь выкрывальніцкія ў адносіны да нядаўняга чэкісцкага мінулага. Публікацыю «Ліма» падхапілі некаторыя расійскія СМІ, польская газета «Выборча», а затым іншыя замежныя газеты. Урад Беларусі быў змушаны неяк рэагаваць і стварыў камісію па расследаванню, маючы надзею неяк усё ўтаіць. У тую камісію ўвайшлі высокія ўрадоўцы, генеральны пракурор, старшыня КДБ, некаторыя дэпутаты, пісьменнікі і мастакі. Старшынёй была прызначана Ніна Мазай, віцэ-прэм'ер ураду. Вырашылі ўсё пачаць з пошуку дакументаў КДБ. Але старшына КДБ генерал Шыркоўскі, у габінеце якога мы сабраліся, з гаркотай паведаміў, што нічога няма. Усё пагарэла ў вайну, панішчана нямецка-фашыстоўскімі захопнікамі. З сваіх рук ён паказаў некалькі папкаў асабістых справаў. Там сапраўды нічога нельга было зразумець. Калі расстралялі, дык было невядома, дзе і хто. Пасля шрыфтавога надпісу НКВД-ста стаяла чарнільная закаручка, з якой немагчыма было прачытаць прозвішча. Умелі шыфраваць, нічога не скажаш. Затое на месцы ямы ў закальцавой дарогай справа выглядала іначай. Група салдатаў раскопала курганкі і ямкі. Раскопвалі паводле ўсіх правілаў археалогіі, кіраваў сам Пазняк, пераціраючы ў пальцы кожны драбок зямлі, усё абмерваў і замалёўваў. Вельмі хутка набралася груды касцей, прастрэленых у патыліцу чарапоў, рэшткава будку, асабістых рэчаў, шмат гільзу ад наганаў. Другая група людзей абышла навакольныя вёскі, сабрала сведчанні пра тое, як тут у 30-е гады правозілі з Менску і стралялі. Пыталіся, ну а ў вайну ці стралялі тут каго немцы? Адказ быў аднолькавы. У вайну тут нікога не расстрэльвалі. Немцы стралялі ў іншым месцы. У Трасцянцы. Тое, аднак, не перашкодзіла іншай камісіі, створанай Лукашэнка, сцвярджаць праз які 6 гадоў, што тут немцы расстралялі гамбургскіх габрэяў. Тады ж афіцыйныя ўлады, у тым ліку і генпракурор са старшынёй КДБ, змушаны былі прызнаць факт злачынства НКВД. Пра тое яны нават выдалі ў Маскве кнігу. Увогуле ўсё было даследавана і зразумела, камісія склала адпаведны акт. Закінутае ўрочышча на ўскраіне Менску набыло назоў Курапаты і зрабілася ахвярным сімболем Беларусі. Каб той сімбол неяк адзначыць на месца, трэба было стварыць помнік ці хоць бы які знак. Затое ўзялася адмысловая камісія пад кіраўніцтвам народнага мастака Беларусі Шаранговіча. Але спрыяльны для таго час, відаць, быў упушчаны. Набліжаўся камуністычны рэванш. Камісія і асабліва яе старшыня не знайшлі ў сабе волі выбраць з немалой колькасці праектаў, здатны для матэрыяльнага ўвасаблення, і канчаткова завалакіцілі справу. Нейкі знак там збудавалі паводле ініцыятывы прэзідэнта Клінтона, якога прывёў у Курапаты лідар апазіцыі Зенон Пазняк. Той знак у выглядзе мармуровай лаўкі неаднойчы спрабавалі разбіць, пастаўлены грамадскасцю крыж валілі, рэжым рабіў усё, каб сцерці з людской памяці злачынства бальшавіку. Але пакуль што ідэя справядлівасці і асуджэння сталінскіх рэпрэсіяў была яшчэ моцнай, асабліва сярод нацыянальнай інтэлігенцыі. Паводле ініцыятывы Зянона Пазняка было вырашана стварыць адмысловае таварыства «Беларускі мартыр-лёг» з перспектывай ператварэння яго ў іншую, болей радыкальную арганізацыю. Пасля Пазняк скажа, што пра яе стварэнне, апроч яго, ведалі Дубянецкі і Быков, але тое не зусім так. Кастрычніцкім надвячоркам я ішоў у Чырвоны касцёл, як і шмат хто для стварэння мартыр-лёгу. Туды ж прыйшлі некаторыя пісьменнікі і мастакі: Максім Танк, Ніл Гілевіч, Шаргоп, Бадурн, Владзімір Калеснік, Міхал Дубянецкі і шмат іншых. Аднак і другі бок прыняў свае меры і неблага падрыхтаваўся. Каб заняць месца ў зале і не дапусціць іншых, за гадзіну да пачатку туды паприходзіла маса кадыбістаў у штацкім, сакратэр гаркому, прадстаўнікі пракуратуры. Самы першы прыйшоў з ЦК інструктор Бузук, які, мяркуючы па ўсім, меў выразнае заданне сарваць сход. Я таксама прыйшоў крыху раней і забег у габінет дырэктара Дома кіно, якім тады быў Чырвоны касцёл. Там якраз і стаўся сведкам таго, як гэты Бузук схапіўся з Пазняком, наконт маючы адбыцца імпрэзы. Пазняк даў яму добры адлуп, і я падумаў тады: цвярды характар, каб такіх болей у Беларусі. Зала ўжо была поўная, заняў сваё месца прэзідыум. Кіраваць усім, здаецца, узяўся Міхал Дубянецкі, які сядзеў поруч са мной. Належала абраць кіраўнічыя органы мартыр-лёгу. Тут і ўшчаўся верхал. Асабліва, як настала чарга абраць старшыню. Нахіліўшыся да мяне, Дубянецкі сказаў: «Зараз пасыпецца прапанова Быкова». Ужо таго я дапусціць не мог і, ўстаўшы, запрапанаваў Пазняка. У залі настаў шум, гоман і крікі тых, хто прыйшоў сюды з намерам сарваць сход. Нешта супраць Пазняка даводзіў прокурор Кандрацеў. Гістэрычна выкрыквала з месца сакратарка гаркома. Дубянецкі з трыбуны аб'явіў галасаванне, але як дайшло да Пазняка, да яго падскочыў Бузук, пачаў спікваць з трыбуны. Заля абурана крычэла. Тады я ўстаў за стала і прапанаваў прадоўжыць галасаванне. Хто за, хто супраць, аднагалосна аб'явіў я, як гэтаму навучыўся на сесіі Верховнага Савета. На тым усё і скончылася. Старшынёй мартыр-лёгу быў абраны Зянон Пазняк. І тады, не памятаю хто, прапанаваў з залі лічыць абраны камітэт мартыр-лёгу аргкамітэтам Народнага фронту. Зала аглушальна запляскала, тыя апладысменты палічылі за згоду. Апаненты былі ў ярасці, сцямыўшы, што ашукаліся. Але ўжо нічога нельга было перарабіць, пратакол сходу пісаўся без іх. Як і гісторыі Беларусі таксама. Прынамсі, мы так меркавалі, віншуючы адзін аднаго з перамогай. Але тое, што адбылося ў Чырвоным касцюле, не было акончальнай перамогай. Не было нават яе палавіны. Назаўтра мяне паклікаў старшня Верховнага Савету Таразевіч. Увогуле, з нейкага часу мы былі ў добрых адносінах. Яшчэ вясной я звяртаўся да яго з просьбай аб рэабілітацыі шмат якіх дзеячоў культуры. Перад тым на нарадзе ў ЦК мы звярталіся да Сакалова на контррэабілітацыі Гаруна і Цішкі Гартнага, але Сакалов сказаў, што, на жаль, няма адпаведных дакументаў. Пасля прыватным чынам я гутарыў наконт таго ж з другім сакратаром і Груновым, але ўсё без выніку. Таразевіч сказаў: «Складзіце спіс і падайце мне быццам бы на памілаванне». Я абзваніў усе творчыя саюзы, тэатры, кансерваторыю, набраў 55 чалавек і аднёс у Верховны Савет. І праз якіх два месяцы выйшаў указ, падпісаны Таразевічам, аб рэабілітацыі ўсіх, апроч хіба Аляхновіча, крымінальная справа якога знаходзілася ў Літве, дзе ён загінуў. Цяпер Таразевіч выглядаў дуже заклапочаным і спаткаў мяне пытаннем: «Што гэта вы стварылі? То ж палітычная партыя. Гэта падсудная справа. Пракуратура пачынае расследаванне». Головним редактором «Ліма» був Анатоль Вертінський. Він намагався робити газету письменників активним боротьбітом за перебудову, надрукував шерег смілих і глибоких артикулів про політику і особливо про стан білоруської мови. Одночі він позвонив мені і попросив про одну послугу. Річ була у тим, що два автори – Зенон Пазняк і Леонід Шмигальов принесли йому артикул про знайдене під Мінськом поховання ахвяру НКВД 30-х годів. Каб надрукувати артикул, треба поплавок. Коротенька предмова когось з авторитетних авторів, якого він бачить у особі Бикова. З Зеноном Пазняком я не був знайомий, ведав тільки, що він пише книжки по краєзнавству і є автором вельми доброго артикулу про мову, надрукованого у естонському часописі «Радуга». У той же день Пазняк позвонив мені, і ми споткалися каля знакомитої у Мінську турми Піщаловського замку. Пазняк виглядав старішим за своє неповне 50 годів, був стриманий і вітливий, передав мені рукопис артикулу, який я прочитав вдома і написав коротеньку урезку, передбачивши, відомо, який верхло підніметься після публікації. Так воно і сталося. Але в одрозненні від минулих часів, тепер і другий бок мог постояти за власні принципи. А принципи гетеї були наскрозь викривальницькі відносини до недавнього чекістського минулого. Публікацію «Ліма» підхопили некоторі російські СМІ, польська газета «Виборча», а затим інші заміжні газети. Урад Білорусі був змушений ніяк реагувати і створив комісію по розслідуванню, маючи надію ніяк усе утаїти. У ту комісію війшли високі урядовці, генеральний прокурор, старшиня КДБ, некоторі депутати-письменники і мастаки. Старшиньою була призначена Ніна Мазай, віце-прем'єр уряду. Вирішили усе почати з пошуку документів КДБ. Але старшина КДБ генерал Ширковський, у кабінеті якого ми зібралися, з гаркотою повідомив, що нічого нема. Усе погорело у війну, понищено німецько-фашистовськими захопниками. З своїх рук він показав кілька папок особистих справ. Там, справді, нічого нельзя було зрозуміти. Коли розстріляли, так було невідомо, де і хто. Після шрифтового надпису НКВД-ста стояла чернільна закоручка, з якої немагчимо було прочитати прозвище. Умели шифрувати, нічого не скажеш. Зато і на місці ями у закольцевій дорогі справи виглядали іначе. Група солдатів розкопувала курганки і ямки. Розкопували поводлі усіх правил археології. Керував сам Пазняк, перетираючи у пальці кожен дробок землі, усе обмірвав і замальовував. Вельми хутко набралося груди костей, простреляних у потилицю черепов, резкого будку, особистих речів, шмат гільзу від наганів. Другая група людей обійшла навокольні вёски. Собрали свідчені про те, як тут у 30-ті годы провозили з Мінську і стріляли. Питалися, ну а у війну чи стріляли тут кого немці? Отказ був однольковий. У війну тут нікого не розстрілювали. Немці стріляли у іншому місці. У Трестянці. Тое, однак, не перешкодило іншій комісії, створеній Лукашенком, сверджати про такі 6 годів, що тут немці розстріляли гамбургських габреїв. Тоді ж офіційні влади, у тим ліку і генпрокурор со старшиньою КДБ змушені були признати факт злочинства НКВД. Проте вони навіть видали у Москві книгу. Увогуле усе було дослідовано і зрозуміло. Комісія склала відповідний акт. Закинуте урочище на скраїні Мінську набило назов Куропати і зробилося ахвярним символом Білорусі. Каб той символ ніяк відзначити на місце, треба було створити пам'ятник чи хоч би який знак. Затое узялася адмисловая комісія під керівництвом народного мастака Білорусі Шаранговича. Але сприяльний для того час, видать, був упущений. Наближався комуністичний реванш. комісія і особливо її старшиня не знайшли у себе волі вибрати з немалої кількості проєктів, здатні для матеріального обособлення і кончатково заволокітили справу. Некий знак там збудували поводля ініціативи президента Клінтона, якого привів у Куропати лідер опозиції Зенон Позняк. Той знак у вигляді мармурової лавки неодночі спробували розбити, поставлених громадськістю криш валіли, режим робив усе, каб стерти з людської пам'яті злочинство большевіку. Але покуль що ідея справедливості і осудження сталінських репресій була ще моцною, особливо серед національної інтелігенції. Поводля ініціативи Зенона Позняка було вирішено створити адмислове товариство «Білоруський мартиролёх», з перспективою перетворення його у іншу, більш радикальну організацію. Після Позняк скаже, що про її створення, апроч його, ведали Дубенецький і Биков, але то й не зовсім так. Кастричницьким надвячорком я йшов у Червоний костьол, як і шмат хто для створення мартиролёгу. Туди прийшли некоторі письменники і мастаки Максим Танк, Ніл Гілєвич, Шарго Бадурн, Владимир Колесник, Михайло Дубенецький і шмат інших. Однак і другий бок прийняв свої міри і неблаго підрихтувався. Каб зайняти місце у залі і не допустити інших, за годину до початку туди поприходила маса кадебістів у штатським, секретаря гаркому, представники прокуратури. Саме перший прийшов з ЦК інструктор Бузук, який, міркуючи по всім, мав виразне завдання сорвати сход. Я так само прийшов крихо раніше і забіг у кабінет директора Дома кіно, яким тоді був Червоний костьол. Там якраз і стався свідком того, як гетий Бузук, схопивши з Позняком, таконт маючи відбитися імпрези. Позняк дав йому добрий адлуп, і я подумав тоді, твердий характер, каб таких болей у Білорусі. Зала уже була повна, зайняв своє місце президіум. Керувач усім, здається, взявся Михайло Дубенецький, який сидів поруч со мною. Належало обрати керівничі органи мартиролёгу. Тут і вщався Верхал. Особливо, як настала черга, обрати старшиню. Нахилившися до мене, Дубенецький сказав, «Зараз посипеться пропанова Бикова». Уже того я допустити не мог і, вставши, запропонував Позняка. У залі настав шум, гомон і крики тих, хто прийшов сюди з набіром сорвати сход. Нешто супроць Позняка доводив прокурор Кондратів. Історично викрикувала з місця секретарка гаркома. Дубенецький з трибуни об'явив голосування, але як дійшло до Позняка, до його підскочив Бузук, почав спікувати з трибуни. Заля обурено кричала. Тоді я встав за стола і пропонував продовжити голосування. Хто за, хто супроць, одноголосно, об'явив я, як гетьман навчився на сесії Верховного Совета. На тим усе й скончилося. Старшою мартиролёгу був обраний Зенон Позняк. І тоді, не пам'ятаю хто, пропонував в залі лечити обраний комітет мартиролёгу аркомітетом Народного фронту. Зала оглушально запляскала, ті аплодисменти полечили за згоду. Опоненти були у ярості, стямивши, що ошукалися. Але вже нічого нельга було переробити, протокол сходу писався без їх. Як і історії Білорусі так само. Принавсі, ми так міркували, віншуючи один одного з перемогою. Але тоє, що відбулося у Червоному костюлі, не було окончальної перемоги. Не було навіть її половини. Назавтра мене поклікав старшня Верховного Совету Таразєвич. Увогулі, з нікого часу ми були у добрих відносинах. Ще весною я звертався до його з просьбою об реабілітації шмат яких діячів культури. Перед тим на нараді у ЦК ми зверталися до Соколова на контрреабілітації Гаруна і Тішки Гартного, але Соколов сказав, що, на жаль, нема відповідних документів. Після приватним чином я гутерив на кон того ж з другим секретарем і Груновим, але усе без виніку. Таразєвич сказав, складіть спіс і подайте мені бицьби на помилування. Я обзвонив усі творчі союзи, театри, консерваторію, набрав 55 чоловік і віднес у Верховний Совет. І при яких 2 місяці вийшов указ, підписаний Таразєвичем, об реабілітації усіх, апроч хіба Аляхновича, кримінальної справи якого знаходилося в Литві, де він загинув. Тепер Тарасевич виглядав дуже заклопоченим і спіткав мене питанням, що це ви створили? То ж політична партія, це підсудна справа, прокуратура починає розслідування. Минуло трохи часу, я почав писати чергову оповість, але мусив увесь час припинятися, не було відбою від журналістів своїх і приїжджих. За цей час у Менск завітали кореспонденти з Варшави, з Праги, з німецького Шпігелю. Московські газетчики наогул, здається, не виїжджали з Білорусі. Давати інтерв'ю справа невдячна у всіх відносинах, бо далеко не завжди маєш можливість проконтролювати окончальний текст. Завжди знайдуться недокладності, а то й помилки, за які після буває прикро. Одночі нечекано, навіть без попереднього дзвінку, на порозі з'явився Анатоль Бутевич, який тоді працював у ЦК, і ошоломив мене. Треба їхати у Москву. Во білети, через 3 години буде машина і в аеропорт. Поїдете в Америку з Горбачовим. То було дивновато, в Америку я ще не їздив. Але навошто з Горбачовим? Того Бутевич не відав, сказав тільки команда з ЦК КПСС, раю поспішатися. Що ж, для такої справи можна було і поспішатися. Я хутенько собрався і поїхав. У Москві спіткала в аеропорті консультантка Союзу письменників по білоруській літературі Галя Грибовська, відвезла на Старую площу. Там хутенько провели по ніяких кабінетах, написали, підписали, що треба було, документи, гроші. Валюти у касі вже не оказалося. Ніякая бухгалтерка виняла своєї сумочки 200 долярів, з тим і поїхав в Онуковський аеропорт. У невеличкій і утульній зальці урадового аеропорту збиралися ті, кому належало супроводжати Горбачова на спотканні з Рейганом. Там я побачив некоторих знайомих, і серед їх письменників Ігоря Дзяткова і Володимира Карпова, режисерів Марка Захарова, грузина Тенгіза Абуладзе, циковця Наїля Бікеніна, журналіста Андрея Грачова, некоторих інших. Горбачов з Раїсою Максимовною і Яховою летіли у другім самоліті. Перельот був довгий, з 2 посадками у Англії і Канаді. Чи не всі в самоліті були між собою знайомі, сідали хто де хотів і активно контактували. Для мене сів ніякий незнайомий чоловік, дуже говоркий і компанійський. Він усе розповідав мені про політику, питався про Білорусь і сам шмат розказував про перебудову. Після я попитався, хто це, але ніхто зі знайомих не мог його назвати. У Нью-Йорку той зник і більше я його не бачив. Першу ніч в Америці переночував у тісному кутньому покоїчку білоруського представництва у ОАН, куди мене поселив представник Білорусі Лев Максимов. Він сказав, що в тим покої знаходили притулок шмат які білоруські письменники, що приїжджали на сесії ОАН. Затим мене перевели у недалекий готель до остатньої делегації. Про те поклопотився мой сябра Ігор Дзятков, каб бути разом там. На одним поверсі ми прожили побач некалькі дзён. Нашими сусідями були Андрей Грачов і академік Олег Богомолов. Перший день, хоча й решту дня, опинувся вольним, і ми пішли швендати по городі, який бачили упершиню. 5-я авеню в околиці Центрального парку Бродвей. У Нью-Йорку найперш уражували його височезні шкляні гмахи. Вулиці, що в день потонали в тіні, ночі були дощенто заліті електричністю, тою було ненатурально після темної і пустельної уночі Москви. Тут до ранку товклися люди, панувало розномов'я, чувши звиклий російський мат, наші не стримлювалися, міркуючи, що ніхто їх не розуміє. Покуль наш шеф контактував з Рейганом, ми удільничали у прес-конференціях, для яких, як я зрозумів, і приїхали. Керував усім Пресвяташе Гарбачова Андрей Грачоў. На добрай ангельскай мове ён тлумачыў разнакаляровым журналістам асновы новай палітыкі краіны. Мы удакладнялі дэталі і адказвалі на пытанні. Цікавасць з боку журналістаў была вялікая. Пытанняў задавалі шмат. Не на ўсе з іх мы маглі даць адказы, асабліва ў галіне эканомікі ці фінансаў. Ну а што да культуры, дык тут Ігар Дзядкоў і адказваў і азадачваў адначасна, бо і сам надта сумняваўся ў перабудове, якая ажыццяўляецца пад кіраўніцтвам партыі камуністаў. У адзін з дзён напрыканцы візіту я быў прызначаны ў групу эканамістаў для сустрэчы ў амерыканскіх дзелавых колах. Сваіх расійскіх калегаў у гатэлі не знайшоў, думаў, што пабачу іх на месцы сустрэчы недзе ў інстытуце ўсходніх зносінаў, ці як ён там дакладна называўся. Прыехаўшы туды загадзя, чакаў каля брамы, ды нікога не дачакаўся. Змушаны быў ісці адзін, бо наспеў час сустрэчы. У шыкоўных залях па шырокай дывановай лесвіцы мяне правялі на другі паверх, дзе за круглым сталом ужо сабраліся стузін старэчых амерыканцаў, усе старанна апранутыя ў тройках з гальштукамі і бабачкамі, некаторыя з кіёчкамі ў руках. Па чарзе прадставіліся, усім я паціснуў іх старэчыя бы птушыныя лапкі пальчыкі. Селі за ланч, што з'елі, трохі выпілі віна, якое падліваў Случка. Пакуль былі заняты ланчам, усе маўчалі, амаль маўчалі. Толькі як ланч быў скончылі, перабілі позіркі на госця. Госць у той час пачуваўся даволі ніякавата, бо калегаў усё не было. А што гаварыць з гэтымі не ведаў. Закурыўшы свае сігары, гэтыя найперш папыталіся, якую фірму госць прэзентуе. Я трохі памарудзіў і адказаў, што тая фірма завецца «Саюз пісьменнікаў». Гаспадары стрымана зірнулі адзін на аднаго, хтось пагартаў нейкія паперы, што былі раскладзеныя перад ім, ды, мабыць, названай фірмы ў іх не знайшоў, але болей не пытаўся. Я штось пачаў гаварыць пра важнасць устанаўлення эканамічных сувязяў паміж нашымі краінамі, мяне засяроджана слухалі, хаця за сталом ужо запанавала няёмкасць. Я ўсё не пераставаў чакаць сваіх эканамістаў, адмыслоўцаў з міністэрства і ведомства, ды іх не было. Тады пасля даволі працяглай паўзы адзін ці не самы старэчы амерыканец запытаўся, а якім чынам яны могуць пераводзіць прыбыткі ад свайго бізнесу? Ці не мог бы сэр Быкаў назваць адпаведны банк? Сэр Быкаў на тое толькі паціснуў худымі плячыма. Тады старэйшы за сталом падняў бакал з віном і прапанаваў выпіць за здароўе прэзідэнта Гарбачова. Выпілі і ўсе ўсталі. Мой візіт да дзелавой Амерыкі быў скончаны. Увечары ў гатэлі я папытаўся ў Ігара Дзядкова, як тое разумець, чаму савецкія эканамісты ігнаравалі сустрэчу. Ігар Александрович, які лепей за мяне арыентаваўся ў вялікай палітыцы, толькі усміхнуўся. А што б яны там сказалі? Што яны наогул могуць сказаць амерыканскім капіталістам? Ды не па тое яны прыехалі. Мабыць, і правда не па тое. А тады быў прыём у ААН, які вялі Міхаіл Сергеевіч і Раіса Максімовна. За фуршэтам я трохі пагутарыў з Александрам Мікалаевічам Якулевым. Папытаўся, чаму ён сышоў з культуры, якой апекваўся ў ЦК, і той адказаў проста, камунапатрыёты выжылі. Як пасля стала вядома, тое было праўдай. Камунапатрыёты заўсёды і ўсіх перамагалі, нават членаў палітбюро такую мелі сілу. Уначы мяне пабудзіў Ігар Дзядкоў. Усіх нашых з гатэлю клікалі ў прадстаўніцтва ААН, дзе мелася сустрэча з Гарбачовым. Мы хутка прануліся і пайшлі, прадстаўніцтва было недалёка. Там перад варотамі ўжо збіраліся нашы, але ў будынак нікога не пушчалі, чакалі, калі падвязуць раму, патрэбную дзеля бяспекі Гарбачова. Абсурднасць той меры была відавочнай, ад каго забяспечваць ягоную бяспеку. Але менавіта так, і мы не маглі даўмецца, якая прычына змусіла Гарбачова паднімаць сярод ночы ягоную дэлегацыю. Што здарылася? Тады паявіўся Шэварднадзе і сказаў, што Гарбачоў перападзяе візіт, і мы вяртаемся. Але чаму? Што здарылася? «А ви не ведаєте, що здарається дома, коли господар у ад'їзді?» – сказав шматвопитний журналіст-міжнародник Валентин Зорин. «Ми похолоділи. Я спалохався, як давно вже не полохався. Невже путч? Невже вони одважилися?» – тихо і розгублено говорив Дзятков. Але тоді вони ще не одважувалися. Путч чекав свого часу, а ми просто верталися. Про те, сказав Горбачов, собравши делегацію, у Арменії біда, розтрясла республіку, раніцею відлітаємо. Тая поїздка була, може, самою прикрою з усіх моїх поїздок за межу. Відомо, шмат що можна було списати на жахливу катастрофу у Арменії, але не все. Я убачив тоді окруження ініціатора перебудови і дуже засумнівався, що яно імкнулося до яє. Їм і без того було неблаго, а може навіть і лєпі, чим у тим часі, який наступив після і в який вони зусім не імкнулися.